ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog možete čuti. Ugroženost snabdijevanja električnom energijom u ovoj godini čeka građane i privredu Federaciji BiH, jer od ranih viškova struje koji se izvozio sada se ne proizvodi dovoljno ni za domaće potrošače.
Nakon što su njeni rudnici onesposobljeni da iskopaju dovoljno uglja, Elektroprivreda se okrenula kupovini od privatnih. Kupuju po cijeni dvostruko većoj od one koju plaćaju vlastitim rudnicima.
Ruski televizijski kanal RT, poznatiji po starom imenu Russia Today, planira ove godine da uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine. Urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović.
Ništa, to taj medij neće pretjerano promijeniti. Hoću da kažem, ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnose prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da im jedan medij tu neće odmoći. Naprotiv, on će samo čvrste stavove.
U odnosu na broj stanovnika, dijaspora BiH jedna je od najvećih na svijetu, a kako izgleda u praksi kada se dijaspora uključuje u ekonomski razvoj u BiH, pokazao je poslovni forum Vaša kuća, vaša poslovna destinacija. Elvir Dautović je iskoristio tu priliku.
Želim otvarati svoje biznise u Bosni i Hercegovini, što sam ja vidio u oblasti turizma kao jednu mogućnost za pokretanje vlastitog biznisa.
U Skelanima kod Srebrenice i Sremskoj Mitrovici u Srbiji počela realizacija projekta Putevi rimskih imperatora u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina. Arheolog Jovan Đajić.
Ovim projektom obuhvaćeno da ćemo u Skelanima konačno dobiti krov i bit će naši mozaici i iskopine iz rimskog perioda konačno dostupni za sve posjetioce.
Ostanite sa nama. Građane i privredu entiteta Federacije BiH nakon novogodišnjih praznika čeka ugroženost snabdijevanja električnom energijom, najavila je nedavno vlada ovog entiteta. U narednom prilogu slijedi objašnjenje zbog čega javno preduzeće Elektroprivreda BiH ne proizvodi više dovoljno ni za domaće potrošače, iako je decenijama proizvodilo i viškove za izvoz. Samo u posljednjih 6 godina u ovom preduzeću zabilježen je pad proizvodnje struje za skoro četvrtinu. Tema Ermina Zatege.
Za drastičan pad proizvodnje struje u posljednjih 6 godina u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine okrivljuju svojih 7 rudnika, koji više nisu u stanju isporučiti dovoljno uglja za termoelektrane. Sindikat koji okuplja 5700 zaposlenika ovih rudnika kaže da su rudnike na koljena bacili upravo njihov vlasnik Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uz prešutnu saglasnost Resornog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Proizvodnja uglja je prepolovljena posljednjih 6 godina. Uz optužbe za korupciju, štrajkove, nesreće na radu, dugovi rudnika su premašili 920 miliona maraka. Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata.
Određene strukture u rudnicima su isto tako stavile na raspolaganje tim grupacijama i one same u rudniku počele kamp protiv interesa rudnika.
Revizori su godinama uzaludno upozoravali na neopravdanu praksu uprava u rudnicima da unajmljuju rudare i mehanizaciju od privatnih kompanija, plaćaju za to desetine miliona maraka godišnje, iako imaju vlastite radnike i mašine. Nakon što su njeni rudnici onesposobljeni da iskopaju dovoljno uglja, Elektroprivreda se okrenula kupovini od privatnih. Kupuju po cijeni dvostruko većoj od one koju plaćaju vlastitim rudnicima. To je, kaže bivši direktor Elektroprivrede Amer Jarlagić, neshvatljivo.
Em što plaćaju u kocime u rudniku, što čovjeka kad vidi koliko kupuju, ja sam već počeo postavljati pitanje da li se radi o sabotažama.
Proteklih decenija, kada je struje bilo u izobilju, Elektroprivreda Bosna i Hercegovina svoje viškove nije prodavala direktno na berzama električne energije u Hrvatskoj i Srbiji, već posredstvom firmi nakupaca po cijenama nižim od berzovnih. Samo 2022. godine je na ovim razlikama u cijeni Elektroprivreda propustila prihod od 32,5 miliona eura. Takvom trgovinom Elektroprivreda godinama gubi ogroman profit koji umjesto nje ostvaruju firme nakupci, kaže energetski ekspert Almir Muhamedbegović.
Suština je da viškove prodajete na berzi. Zato se oni opiruju da naprave berzu ili da se barem pridružimo nekoj regionalnoj berzi. Jer kad se na berzi, prije svega se transparentni na berzi.
Elektroprivreda pak tvrdi da njihova analiza pokazuje drugačiju računicu, međutim ne dozvoljava javnosti uvid u ugovore o prodaji viškova struje. Objašnjavaju da posljednje 3 godine pokušavaju otpočeti sa prodajom na berzi, ali u tome ih navode sputavaju propisi. Ne objašnjavaju međutim o kojim se tačno propisima radi. Ministar Vedran Lakić.
Ja se slažem da bi kupovina i prodaja električne energije mogla da bude na višem nivou efikasnosti.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije početkom decembra saopštilo da ovaj entitet do sada nije imao zakonom propisani sistem strateškog planiranja u sektoru energije, a time ni mogućnost cjelovitog sagledavanja kompleksnog energetskog sistema. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Geografski položaj, saobraćaj i individualna ložišta glavni su razlog što Sarajevo i ove godine dospijeva na vrh liste gradova s najvećim onečišćenjem zraka na svijetu. Visoka cijena prirodnog plina razlog je zašto veliki dio građana u privatnim kućama i dalje koristi ugalj ili drvo. Tema Šejla Ibrahimović.
Samir Čolaković živi u sarajevskom naselju Nahorevo, grije se na drva iako su mu do porodične kuće sprovedene plinske instalacije.
Cijena plina i tržište plina nije zadovoljavajuće, nije rentabilno, za kuće strašno skupo i jedina alternativa za normalno grijanje velike kuća je trenutno drva, ali samo drva.
Godišnje potroši 12 do 14 kubnih metara drva, što ga košta oko 1.500 konvertibilnih maraka. Plin bi, kaže Samir, bio daleko skuplji.
Preko 3.000 km bi bio. Gdje je tu još instalacije plinske, gdje su tu bojleri i ostali te tvari? Ovo je trenutno najsigurnije.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je oko 43.000 individualnih ložišta koji koriste jedno ili više vrsta čvrstih goriva za grijanje. Podaci su kantonalne vlade. Oni su uz saobraćaj, neplansku gradnju i geografski položaj grada jedan od glavnih izvora zagađenosti vazduha. Da bi Sarajevo imalo zrak prve kategorije, potrebno je smanjiti emisiju čvrstih čestica za 90%, stoji u nedavno izrađenoj strategiji ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva za narednih 10 godina. Azrudin Husika, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, kaže da su najveći problem u Sarajevu azotni oksidi, ugljen monoksid, sumpor dioksid i prašina.
Prašina, kad govorimo o grijanju iz domaćinstava, dolazi uglavnom prilikom korištenja drveta i uglja. Dakle, jasno nam je da kad koristimo prirodni gaz, gotovo da nemamo emisije čvrstih čestica. Na drugom mjestu, kad govorimo o zagađujućim materijama, je sumpor dioksid. On dominantno dolazi iz korištenja uglja.
U zvaničnoj statistici nema onih koji lože gume i otpad, kaže profesor Husika, a njihov doprinos zagađenosti nije zanemariv.
To je neuporedivo lošije i od najgoreg standardnog goriva kao što je recimo ugalj, tako da emisije su tada ne samo ovih zagađujućih materija višestruko veće, nego se pojavljuju i neke zagađujuće materije koje su pri jako malim koncentracijama otrovne.
Prodaja i korištenje vlažnog drveta također ne pomažu, navodi Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Znači, ne postoji uopće propis koji bi obavezao prodavače ogrjevnog drveta da prodaju isključivo osušeno drvo. Emisija od vlažnog drveta je i 3 puta veća nego emisija drveta koje se pravilno osuši.
Inspekcijske službe kažu djeluju prema vladinom planu interventnih mjera. U posljednja 3 mjeseca obavljeno je 75 nadzora zbog sumnje na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, a navode kontrole će se intenzivirati. Podić dodaje da vlast mora riješiti problem zagađenja i ne računati isključivo na građansku odgovornost.
Kad bi se problemi rješavali porasnom svijesti, onda bi mi PDV plaćali tako da ga plate samo oni koji imaju svijest o tome. To nije slučaj. Kad je državi bilo potrebno da uvede PDV, ona ga uvela. Kad država bude htjela da riješi problem zagađenog zraka, ona će ga jednostavno riješiti.
U vladi kantona Sarajevo navode da kontinuirano radi na smanjenju zagađenja. Ističu da je do sada utrošeno oko 8,5 miliona maraka na projekat utopljavanja javnih objekata radi poboljšanja energetske efikasnosti. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energetske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Među mjerama koje navode iz resornog ministarstva je subvencioniranje zamjene peći na ugalj certificiranim pećima i toplotnim pumpama, na što je utrošeno 1,5 milijuna maraka, a planirano još toliko. Nije poznato koliko je objekata obuhvaćeno projektom. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da su te mjere efikasne ukoliko se rade na velikom uzorku.
Dakle, mi moramo na hiljade kuća utopljavati, subvencionirati prelazak na neka goriva, na neke uređaje kao što su toplotne pumpe.
Prema mapi IQ-era, svjetske internet platforme za mjerenje kvaliteta zraka, zemlje Balkana prednjače kada je u pitanju zagađenost. U svim zemljama kvalitet zraka varira od nezdravog za osjetljive grupe do vrlo nezdravog. Sarajevo na ovoj listi nerijetko nadmaši i neke od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Na vratima Evrope.
Digitalizacija proizvodnje u malim i srednjim preduzećima cilj je projekta Prodigy, koji realizuje Tešanska razvojna agencija. Digitalna rješenja bit će primijenjena u 3 lokalne firme u okviru ovog projekta, koji podržava Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i Evropska unija. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća u fokusu je Prodigy projekta, čija je realizacija službeno započela krajem decembra. Direktor Tešanske razvojne agencije Edin Ibrahimović.
Radi se o novom projektu koji je apliciran kod međunarodne organizacije GIZ, a finansiran je od Evropske unije. U biti svi projekti koji mi radimo su usmjereni na podizanje konkurentnosti privrede općine Tešan.
Pored Tešanske razvojne agencije, u realizaciju projekta su uključeni Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet Svetog Ćirila i Metodija iz Sjeverne Makedonije. Profesor na katedri za industrijsko inženjerstvo i menadžment Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Hadis Bajrić.
Ne znam šta je starije, da li je jaka privreda ili jako obrazovanje, ali sigurno nema jake privrede bez jakog obrazovanja, niti ima jakog obrazovanja bez jake privrede, tako da ovaj projekat će biti sigurno doprinos u tome da Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu bude u zvaničnim projektima da bude prisutni u realnom sektoru.
Realizacija projekta trajaće 10 mjeseci.
Vjerojatno ovo će biti jedan role model kako druge zajednice koje žele imati prosperativnu sredinu, podršku malim i srednjim preduzećima, pa šta trebaju da rade.
A što očekuju u izabranim firmama, objašnjava Smail Korajlić, potpredsjednik za digitalizaciju u usorskoj kompaniji GMC, koja se bavi proizvodnjom industrijskih skladišta za kupce iz cijelog svijeta. Tu je zaposleno preko 300 ljudi.
Donijeće nam značajna ubrzanja u poslovanju. Pa se to u sklopu jedne naše projekta digitalizacije koji mi radimo da budemo konkurentni na tržištu. Jer smo vidjeli da bez ulaganja u digitalne tehnologije ne možemo da odgovorimo našoj konkurenciji jer je sav svijet krenuo u digitalizaciju.
Na taj način bit će pregledniji proces proizvodnje.
Nismo imali dovoljno kvalitetne informacije da znamo u kojem momentu gdje nam se nalazi projekt. Recimo, naši projekti u proizvodnji imaju 16 operacija. Istovremeno dođe 7 projekata i mi svi 7 projekata, to kad je u proizvodnji na 16 lokacija, pomožete sa 7 pa vidim koji to mes haos nastaje. Želimo da znamo i da imamo tačno vrijeme isporuke prema kupcu. To je znači digitalizacija tih procesa, a mi znamo koji materijali, koji ljudi, da isplaniramo proizvodnju, da ispratimo proizvodnju, da vidimo koji su nam uska grla, gdje nam je loša kvaliteta, zašto nam je loša kvaliteta, ako postoje doma, da preventivom prije nego što isporučimo kupcu, da upravljamo svojim procesom.
Prošla godina bila je turbulentna za izvozno orijentirane bosansko-hercegovačke kompanije na tržištu Evropske unije. U dosta firmi zabilježeno je smanjenje narudžbi iz inostranstva. Evo što o tome kaže Smail Korajlić.
Što se tiče metalne industrije, generalno se osjeti kriza iz Njemačke kao generatora ove kompletne evropske privrede. Međutim, drugi stream, hvala Bogu, odlično radi jer smo mi tu prisutni na američkom tržištu, tako da ublaži se ta evropska kriza, ublažavamo sa projektima u drugim kontinentima. Radimo od Argentine, Amerike, Nigerije, nema kontinenta, evo trebamo jako pol ove godine Australiju, 2 projekta Australije imamo na.
U projekat digitalizacije malih i srednjih preduzeća koji realizuje Tešanska razvojna agencija uključena je i firma Interproces iz Tešnja, koja se bavi obradom masivnog drveta za inostranstvo. Ovdje je zaposleno 100 radnika, kaže njen predstavnik Adnan Lihić.
Mi smo, naravno, kao i druge kompanije, unutar samostalno svojih programa, planova i budžeta pokrenuli bile određene aktivnosti i na automatizaciji i na digitalizaciji i uvođenju tih određenih noviteta. Međutim, obzirom da smo odabrani kroz tu selekciju od razvojne agencije i financijera kao jedan od partnera, zaista smatramo da će to u mnogome ubrzati i svakako dodatno unaprijediti, jer su nam sada stavljeni na raspolaganje dodatni resursi, ne samo financijski, nego i određeni stručnjaci. I doprineće i kroz edukacije, praktične primjere i u konačnici kroz tu određenu opremu, dakle da ćemo brže, lakše, jednostavnije uspostaviti i ubrzati određene procese koje naša kompanija vodi.
Vrijednost ProDigi projekta je blizu 240.000, od kojih je Europska unija osigurala oko 190.000 maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ruski televizijski kanal RT, poznatiji po starom imenu Russia Today, planira ove godine da uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine. To je u decembru najavila urednica RT-a. Ipak, Evropska unija upozorava da BiH ne bi trebalo da dozvoli otvaranje tog medija koji je pod sankcijama Brisela. Detalje donosi Goran Katić.
Bosna i Hercegovina mora da se uzdrži od produbljivanja veza sa Rusijom i da učini dodatne napore da zatvori prostor za spoljni uticaj i manipulaciju informacijama, poručuju iz Evropske unije kao odgovor na najave da bi televizijski kanal RT pod ruskom državnom kontrolom mogao početi sa emitovanjem u BiH. Margarita Simonjan, urednica RT, nekadašnji Russia Today, 15. decembra na ruskoj državnoj televiziji je rekla da će tokom 2024. godine u Republici Srpskoj, jednom od dva BiH entiteta, početi emitovanje ovog kanala na srpskom jeziku. RT je pod sankcijama Evropske unije od marta 2022. godine zato što je, kako je naveo EU, instrument u podsticanju i podršci ruske agresije protiv Ukrajine. Sankcije obuhvataju sva sredstva za prenos i distribuciju, dok su sve relevantne licence suspendovane. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, portparol Evropske unije, Peter Stano, ističe da se BiH u potpunosti usaglasila sa spoljnom politikom EU, uključujući odluke o restriktivnim mjerama, te da te mjere moraju biti primijenjene u cijeloj zemlji, uključujući entitet Republika Srpska.
Evropska unija poziva sve relevantne političke aktere u Bosni i Hercegovini na državnom i entitetskom nivou da se obezbijedi puna implementacija restriktivnih mjera, uključujući one koje se tiču Rusije i Bjelorusije.
Bosna i Hercegovina se zvanično pridružila sankcijama EU protiv Rusije, ali zbog protivljenja članova Savjeta ministara iz Republike Srpske, sankcije nisu u potpunosti realizovane. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, nadležne za izdavanje dozvola za emitovanje TV kanala, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da nisu kontaktirani u vezi ovog kanala, te da nikakav zahtjev za izdavanje dozvole nije dostavljen agenciji. Ministar komunikacije i transporta BiH, Edin Forto, na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da ministarstvo nema nadležnosti da odlučuje o ulasku bilo koga na medijsko tržište, ali ističe da oni smatraju kako u ovom i ostalim pitanjima treba imati usklađenu politiku sa Evropskom unijom. Prema zakonu o stranim ulaganjima Republike Srpske, medijski poslovi su jedan od sektora koji podliježe restrikcijama u slučaju investiranja stranog kapitala. Da bi dobili dozvolu za ulaganje u ovoj oblasti, strani investitori se moraju obratiti vladi RS, konkretno Ministarstvu saobraćaja i veza. Iz ovog ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li im se neko sa tim razlogom obratio, ni da li imaju konkretan plan u ovakvim situacijama. Medijski stručnjak i direktor Sarajevskog medija centra, Boro Kontić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve jasno ako se jedan medij otvara, tako što je predsjednik jedne države manje više naredio da se to uradi. On podsjeća da već dugo vremena mediji sve manje služe za informisanje, a sve više služe za potvrdu onoga što publika misli.
Jasno da su to proizvodi koji služe da iznesu stavove koji pokrivaju jednu stranu iz kojeg vi nećete ništa novo saznati, osim što ćete, je li, kod određenih ljudi samo dobiti stav. Pa ja to sam i ja znao, samo su mi ovi potvrdili.
Urednik banjalučkog portala Buk, Aleksandar Trifunović, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da ukoliko dođe do otvaranja ovog TV kanala, da je to logičan potez Rusije, obzirom da je Rusija veoma popularna i u Republici Srpskoj i u susjednoj Srbiji, te da su njihovi građani na strani Rusije po pitanju rata u Ukrajini. On ocjenjuje da entitetske vlasti jedva čekaju da se nešto tako otvori, te da ne vjeruje da će doći do moguće zabrane otvaranja RT.
Ništa to taj medij neće pretjerano promijeniti, hoću da kažem. Ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnosa prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da im jedan medij tu neće odmoći, naprotiv, on će samo učvrstiti te stavove.
Urednica RT je najavila otvaranje kanala dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanje novinarke iz Republike Srpske, rekao da je šteta što ruski mediji ne postoje u Bosni i Hercegovini. Ona je tokom emisije na državnoj televiziji Rusija 1 izjavila da će nova TV stanica biti emitovana na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da se već sada ruski dokumentarni filmovi emituju u Republici Srpskoj. RT je 2005. godine osnovala autonomna neprofitna organizacija TV Novosti, a njen osnivač je ruska državna medijska agencija RIA Novosti. Organizaciju TV Novosti je ruska vlada, predvođena tadašnjim premijerom Vladimirom Putinom, 2008. godine stavila na listu organizacija od strateškog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U odnosu na broj stanovnika, dijaspora BiH jedna je od najvećih na svijetu. Zahvaljujući američkoj vladi, koja posredstvom USAID-a implementira projekat poticanja investicija iz dijaspore od 15,7 miliona dolara, do kraja 2027. godine bit će podržano 600 kompanija kroz grantove i saradnju sa 30 BiH lokalnih zajednica. Cilj je poboljšati mogućnost lokalnih vlasti da uključe dijasporu u ekonomski razvoj, a kako sve izgleda u praksi pokazao je poslovni forum održan u Cazinu pod motom Vaša kuća, vaša poslovna destinacija. Učesnici iz 10 zemalja najavili su nove investicije u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Azra Bajrić ima detalje.
Uz nesmanjen tempo odlaska iz BiH evidentna su i sve veća ulaganja dijaspore u rodni kraj, posebno izražena posljednjih godina, zahvaljujući projektima usmjerenim na poticanje investicija dijaspore. Šansu u novom USAID-ovom projektu Dijaspora Invest među prvima iskoristio Elmir Dautović.
Podržavaju ljude koji žive u dijaspori, žele razvijati ili otvarati svoje biznise u Bosni i Hercegovini, što sam ja vidio u oblasti turizma kao jednu mogućnost za pokretanje vlastitog biznisa. Firma se bavi rentanjem kvadova, odnosno četvero točkaša. Sam početak je bilo samo rentanje vozila, kasnije smo napravili to kako bi uvijek mi kažemo da smo dobri domaćini, uvezivali smo sa raftingom, uvezivali smo sa ljudima koji nude tradicionalnu domaću hranu.
Među kompanijama korisnicama ranijeg USAID-ovog programa bila i programerska firma Evoila Bosnija. Fatima Hadžalić, menadžerica.
Mi smo jedni od bivših korisnika Diaspora Invest programa, uspješnih korisnika. Program preporučen svima, tako da ljudi kod nas nisu ni svjesni koji se putem mogu imati da napreduju u svom poslu, koji se grantovi mogu da iskoriste.
Krajiška dijaspora ubraja se među najbrojniju, što potvrđuje i podatak da je trenutno u zapadnoevropskim zemljama samo Cazinja na oko 20.000. Eventualnim investitorima u rodnom kraju nudi se povoljnija cijena zemljišta, podrška start-up biznisima i posebni investicioni fond za dijasporu. Suad Rošić, šef službe za privredu i razvoj.
Doprinosi aktivno i u realizaciji infrastrukturnih projekata, humanitarnih akcija i naravno u poticanju ekonomije koristeći naše resurse domaće, a potičući aktivnosti izvoza.
Otvorenost prema građanima koji žive i rade van granica BiH, Cazin čine posebno atraktivnim za ulaganje, što je istaknuto prilikom nedavno održanog poslovnog foruma pod motom Vaša kuća, vaša poslovna destinacija, koji je okupio 80 učesnika iz 10 zemalja. Nermino Grešović, gradonačelnik Cazina.
Prilika da promoviramo mogućnost investiranja u Cazin. Projekat rada sa dijasporom je dobar, radimo s našim partnerima iz USAID-a. To nas zanima, mislim da u tom segmentu postoji veliki potencijal. Mi već imamo naših sugrađana iz dijaspore koji ulažu u raznim sektorima.
Potencijal dijaspore prepoznala je i američka vlada koja je putem USAID-a već uspješno realizirala jedan projekat podrške. Dobrila Vukmanović, projektna menadžerica USAID-a.
Podržali smo 164 firme i osigurali preko 50 miliona konvertibilnih maraka investicija. Pomogli i kreiranje preko 2000 radnih mjesta. Mi smo nastavili ovaj projekat s time da se ovaj put fokusiramo više na opštine. Naš cilj je ovaj put da pružimo tehničku asistenciju, pomoć nekih 600 kompanija, grantove i saradnju sa opštinama.
Novi projekat poticanja investicija iz dijaspore vrijedan je 15,7 miliona dolara i podstiče suradnju između 30 lokalnih zajednica i dijaspore Bosne i Hercegovine. Dodatni bonus je suradnja sa domaćim bankama kako bi bile osigurane kreditne garancije kompanijama dijaspore te podrška u cilju edukacije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Skelanima kod Srebrenice i Sremskoj Mitrovici u Srbiji počela je realizacija projekta Putevi rimskih imperatora u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina. Na ovaj način zaštitit će se vrijedna nalazišta u Skelanima koje potiču iz drugog vijeka. Lider projekta je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice. Partneri na projektu su Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Arheološki muzej Rimski municipium u Skelanima, Turistička organizacija Srebrenica i Centar za održivi razvoj i demokratiju KORD iz Beograda. Detaljnije će Sadik Salimović.
Naselje Skelani na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine udaljeno je od Srebrenice 40 km. Smješteno je na lijevoj obali Drine u zoni Srednjeg Podrinja. Na ovom području otkriveno je nekoliko arheoloških lokaliteta i proglašeno za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Da bi se ovi lokaliteti zaštitili, urađen je projekt prekogranične saradnje. Dušanka Stanković iz Sremske Mitrovice, menadžer je projekta Putevi rimskih imperatora.
Program pod nazivom Zaživite rimsko nasljeđe za Drini i Savi, put rimskih careva, je program koji financira IPA 2, prekogranične saradnje Srbije, Bosne i Hercegovine, koji je odobren, koji će trajati 18 mjeseci od jula 2023. do decembra 2024. godine. Sve aktivnosti će se dešavati na dve lokacije. U Srbiji je to Sremska Mitrovica, odnosno arheološki lokalitet Sirmium, Karska palata Sirmiuma, a u Bosni i Hercegovini je to opština Srebrenica koja uključuje arheološki lokalitet Rimski municipium u Skelanima.
Arheološki muzej Rimski municipi i Turistička organizacija Srebrenice dobili su podršku za projekte od kojih je jedan za natkrivanje rimskih nalazišta u Skelanima, rekao je za naš radio Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi Skelani.
Ukupna vrijednost projekta za sve ovo što sam nabrajao jeste nešto preko 300.000 eura. Jedan dio pripada znači opštini Srebrenica, drugi Sremska Mitrovica, treći KORD-u u Beogradu. Ovim projektom obuhvaćeno da ćemo u Skelanima konačno dobiti krov i bit će naši mozaici i iskopine iz rimskog perioda konačno dostupni za sve posjetioce.
Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica, kaže da će ovaj projekt upotpuniti turističku ponudu Srebrenice.
Pa evo, turistička organizacija Srebrenice je uspjela da prođe ovaj projekat koji je finansiran u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. Projekat je nazvan Put rimskih imperatora. Ono što je zamišljeno na ovom projektu jeste povezivanje ova dva rimska lokaliteta u Srebrenici, odnosno Skelanima i Sremskoj Mitrovici, odnosno Sirmiumu.
Svi eksponati pronađeni u Skelanima smješteni su u muzej koji se nalazi u Crvici nedaleko od Skelana. Jovan Đajić, arheolog muzeja Rimski municipi Skelani.
Sve iskopine što su rađene, znači sve što je nađeno nalaze, sve je smješteno dole. Kompletan izložbeni prostor je dole, dio, kao što sami rekli, mozaika je dole, svi nalazi su dole.
Kada se zaštite arheološki nalazi u Skelanima, doći će do razvoja kulturnog turizma i unapređenja prekogranične saradnje. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.